Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hyggelig å se deg igjen, Svein.
Jo, det lenge siden sist.
Ja, vi har vært ute og reist litt, og vi har gjort litt forskjellig.
Vi trengte litt tid fra hverandre, for ja. Å kunne savne hverandre, kanskje.
Ja.
Men vi har jo, vi følger hverandre på Insta, og der jo det mye god vin som utvikles.
Mm.
Så jeg gleder meg til å høre om din Paris-tur. Men først skal vi også snakke om en fantastisk vin som du har gitt meg i dag.
Ja, altså dette en vin som jeg kom over i påsken, eller som jeg ble servert da noen tok med på påskeferie. Og jeg, i etterkant, og egentlig helt frem til nå, så har jeg jo vært litt flau over at jeg ikke har visst hvem denne produsenten er. La Pousse d'Or, eller hvordan man sier det. Men det er en vin som heter Le Fossolette. En Premier Cru fra Chambolle-Musigny, fra da produsenten da, La Pousse d'Or, som jeg ikke egentlig kan noe, men det bare, da jeg fikk den her, det var i 2016-utgaven. Det litt rart, for den vinen her finnes på Polet i forskjellige årganger, så man må være litt sånn, litt nøyaktig hvor man går, og da jeg skulle kjøpe en ny flaske til å ha med, til å drikke sammen med deg her,
ja.
Så gikk jeg på Skøyenpolet, for der så at jeg hadde 17-årgangen, men jeg får med meg 19-årgangen hjem. Ikke sant?
Ja, klassisk.
Så det ikke helt nøyaktig hvilke årganger som ligger rundt omkring.
Nei.
Men når jeg får smake den 16, så tenker jeg, å fy fader, dette er sånn jeg drømmer om at Chambolle smaker.
Ja.
Jeg tror også jeg kanskje skrev det i smaksnotatet mitt også, at dette er sånn folk som er glad i vin, men som ikke vet hvordan de skal beskrive vin. Dette er sånn denne fløyelspinåen,
ja.
Åpen og bare pur.
Altså uansett hva smakserfaring du har, så forstår du at her er det noe som er kjempegodt. Det er leskende, det er smakskraftig, og det er, liksom, ja. Det er godt.
Pur Chambolle, det er, alle elsker det.
Men dette viser meg også en ting som jeg stadig mer og mer oppdager, det er at ja, du har visse vinimportører som har mye godt fra Burgund og mye, men så, samtidig så har du produsenter og vinimportører som er der som skatter, selv så vi som holder på med vin hele tiden, og så plutselig så kommer det et parti, dette er sikkert ikke mer enn en palle eller kanskje to, og så kommer det bare et perlekjøp.
Mm. Men det som er så rart da, og som jeg tenkte at nå må vi snakke om det, er fordi ikke bare var det en god vin, men jeg slår da opp denne vinen for å se om jeg kan få tak i noe selv av den.
Mm.
Og så er det, når jeg går på Vinmonopolet nå, så får jeg, når jeg søker opp produsenten, så får jeg 70 resultater. Ikke sant? Og nå har jeg ikke 70 vin, men det var da åpenbart de forskjellige årganger og alt mulig sånn, men så begynner jeg å grave i hvor mye er det denne vinen tilgjengelig. Og det er bare, det er masse overalt, og jeg skjønner ikke, for det jeg tenker da er, her er en produsent med viner som er så deilige at dette er viner jeg tenkte forsvant på et burgundslipp.
Ja,
så her i mitt hod nå så er dette en produsent som hadde den vinen vært på burgundslippet og forsvunnet på burgundslippet. Når folk tar frem den vinen her da og setter den på bordet, så er det liksom, ah, har du en av de? Men denne vinen er masse på Polet,
ja, ja.
Så hva er det som skjer her? Så før vi smaker på vinen og sånn, eller vi sitter jo og smaker på vinen hele tiden, men før vi snakker om hva den smaker enda mer akkurat den flasken her i 2019, Svein, hvem er La Pousse d'Or? For det var jo litt av det jeg utfordret deg med. Nå vil jeg ha svaret.
Jeg fikk jo litt kort varsel på meg. Slå på alle bøker. Jeg har innsatt bøkene for meg, slått opp det jeg kan der, men litt enkelt fortalt så er dette her litt sånn klassisk en vinprodusent som har lang historie tilbake til 1700-tallet i sin form.
Än det traditionella.
Ja, alltså traditionella hela uppbyggnaden av Burgunda, men nu huskar som från 1970 och uppe var det då det liksom skedde ekonomisk utveckling sånt. Och i 97 så var det en finansman som köpte och började att lage märkevaran som du ser idag.
Mm.
Och så har den producenten, den har varit mycket lokalt sålt och omsatt, men alltid holdt seg i skyggene. Og det har sannsynligvis antrekk, så du kjenner det grønne vegetale tone her, at de rett og slett har ligget litt etter topprodusentene, men også på pris. Så du, kanskje denne vinen her for noen år siden kostet 600 kroner, 700 kroner, og så følger
ja, prisutviklingen. Så den her koster, da det endte opp med 2019-årgangen, så tror jeg måtte ut med 1200. Og jeg tror den 2016-årgangen, tror jeg, ble kjøpt for rundt 1000. Så ja. For all del, dette ikke på en måte et sånt, litt alle episoden som vi hadde med Ole forrige uke, hvor sånn, her noen burgundviner som digge til 370 kroner. Det ikke det vi snakker om her. Nei, vi snakker om en toppvin, og jeg vil egentlig ikke nødvendigvis si at det et så jækla bra kjøp heller. Jeg vil bare si at jeg synes den jækla god.
Ja.
Men den tilgjengelig, og det det som utfordringen ja. Med så mange av de vinene som forsvinner på Polet, ja. At det ikke nødvendigvis, altså vi villige til å betale for det, men vinene ikke i hyllene. Denne vinen i hyllene. Og jeg må si en ting også, når jeg gikk ned på Skøyenpolet i dag tidlig for å ta med den her, da. Det bare rant over a la postor, og det var magnumer, det var alkever, ja. Så jeg endte jo på med å ta litt av hvert.
Det derfor billig, det litt baktung her utenfor.
Ja, nei, jeg tok bare et par flasker, men jeg tenkte sånn, fader, innimellom man bare stole på magefølelsen, og ikke sant, dette en vin som jeg sa til deg, jeg har lyst til å snakke om denne vinen, ikke fordi at jeg vet at dette en kjent eller dyr vin, det bare fordi at jeg synes den var så god. Ok, så det en gammel, tradisjonell produsent?
Ja, oppkjøpt og videreforedlet av en forretningsmann, og han har jo kjøpt opp flere små vinmarker, eier litt her og der, har sitt hovedsete i Volnay, og lager viner som da tradisjonelt, som jeg leser fra artikler og sånt, mye fatpreget og tunge, og så går han vekk fra det, større fat, mer fruktkvalitet, og så blir jo hans vinmarker eldre, han kjøpte de relativt unge, og han har rehabilitert en del av de. Og i dag så ser du at hans eksportdel øker. Men jeg så i de gamle arkivene, altså hva vinene var tilgjengelig i Norge før, og det har ikke jeg sett før. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg antar at denne produsenten har ikke vært lenge i Norge. Ellers har han vært i Horeca-marked i få restauranter. Men det jeg ser også på Burgundslippet, og ellers gjennom 15 år med, nei, 12 år med Burgundslipp, det det at det mer og mer vin som ligger lenger og lenger igjen etter Burgundslippet, for det blir liksom kjellene til folk begynner å bli fulle. Og da begynner jo spesialpolet å virke, for da det tilgjengelig bra viner, men så har du det som begynner det sitt nedturen. Det finnes mange dårlige produsenter.
Så la postor, jeg bare så folk får et inntrykk av hvilke viner de lager da, på Grand Cru-siden. De har nesten alt, ikke sant? De har Bonmar, Charme-Chambertin, Claude La Roche, Corton, altså både Corton, Claude La Roche og Bressand, Chevalier Montrachet, Echesot, så har de, du sier de på en måte hovedsetet i Volnay, de har jo tre monopoler i Volnay, La Bostour, noe som jeg ikke klarer å si, men 60 OVT, og Claude og Dignac. I tillegg til da en haug med premierkryer, hvorav dette, de har 11 premierkryer, dette en av de. Så de lager jo så mange bra vinner, så her det mulig å eksperimentere, og masse av disse vinnene jo da tilgjengelig på Polet, så her kan man jo bare gå og finne ut av hva som tilgjengelig i nærheten av meg, og så kjøper du en eller to eller tre, og så tester du ut litt. Men for å gå spesifikt på den vinen her da, Sven, 16 versus 19, 19 som vi har her nå, den her mye mer lukket og mye mer grønn. Ja,
du nevnte jo i 16-utgaven at det var mye mørkere og bedre, og det var
den virket ikke lukte eller grønne det hele tatt, nei. Og for meg så var det bare sånn, for en, det akkurat sånn vin jeg vil drikke. Så første inntrykk av 2019-årgangen, hvis man har tid, som man bør ha, legg den her i kjelleren i et par år. Og det kanskje oppfordringen fra denne episoden her, kjøp denne vinen.
Ja, kjøp.
Kjøp.
Ja.
Og du kan til og med få det i Magnum, som det ikke så jækla mange superburgundere du får i Magnum på Polet, faktisk. Så kjøp den, gjerne kjøp den i Magnum, og så bare legg den i kjelleren i tre år, og så takk oss etter det.
Vi tar imot hilsene på vinetkapital.no, der kan du bare sende inn det. Men Du ser jo også det at på denne vin her, Jon Trygve, på nesen, så han der med en gang. Og så han litt lukket. Men det her med at, ja, putt den I kjelleren, har noen år, og du har store vinopplevelser. Det helt sikkert at den her... Ja, det viser jo at Burgund også... Burgunderne I Norge har rett og slett bare en sånn... Det finnes å få tak I. Du nevner Skøyenpolet. Nå blir det spesialpol fra april-mai. Bygget om. Blir et fantastisk pol. Sant? Sammen med Makker Brygge. Og de satser jo stort på å kunne finne sånne små skatter. For Burgund jo en mangelvare I mange. Men mange kjøper jo etter merkevare.
Men det konklusjonen. Ja. Det liksom bare... Det, altså, når vi smaker på den også, den har, selv om den yngre, denne herlige Chambol-følelsen, dette... fløyelstepp av vin som dekker hele munnen med bittelitt tanniner, men ikke veldig mye. Her det litt mer som man kan, så det kan dempes litt over et par år, men litt tanniner. Den pureste, rødeste, deiligste frukten av markjordbær, jordbær, perfekt modne, undermodne bringebær. Det liksom...
Og så får du det der ordet eleganse.
Ja, det er super velbalansert. Det er lang, flott syre, altså, det bare en supervin.
Du beskriver en maleri, du.
Ja, men for meg så disse vinene her...
Ja, det lytterne ut, og så ser Jon Trygve, og derfor dere som ser på, så ser jeg litt for elsket ut, rett og slett.
Ja, men litt, de har en amorøs også, som man får prøve en annen gang. Ja, det noen av de vinene som også blir en del dyrere, men jeg skal prøve flere av de vinene her, for nå har jeg forelsket meg litt i denne produsenten.
Nei, jeg glad for det at du kom på bordet med denne. Det var virkelig bra. Virkelig bra.
Så det ukens vintips, og så før vi går videre, for vi har litt annet å snakke om også, dette blir ikke verdens lengste episode I dag, men før vi går videre så vil jeg bare igjen takke sponsoren vår. Tusen takk Temptech, som jo selvfølgelig den perfekte sponsoren til denne podcasten. Temptech, de har en serie som heter Prestige-serien, som for de som hører på denne podcasten her, sannsynligvis den rette serien, I hvert fall å sjekke ut hvis man vurderer å kjøpe et vinskap. For det litt sånn pro-vinskap. De ser enkle og pene ut. De sorte, ikke sant, sorte, pene, dempede dører, men de har alt det du trenger av et ordentlig vinskap. De har UV-beskyttelse, de passer på luftfuktigheten, de har lavt lydnivå, de har LED-lys inni, touchpaneler for å justere temperatur og lys, to temperatursoner I det større, og det en serie som også kan både bygges inn I kjøkkenet ditt, eller være frittstående. Så det har alt, inkludert, som jeg alltid sier, det viktigste for meg også, at det lavt lydnivå. For meg orker ikke å sitte og høre på vinskapet døgnet rundt, særlig hvis det på kjøkkenet. Så Prestige-serien, som før, det selges bare hos Power, så hvis man I markedet fordi man ikke har vinskap, eller trenger et ekstra vinskap, så sjekk ut Prestige-serien til Temptech, og tusen takk Temptech for at dere gjør denne podcasten mulig.
Ja, nå kommer jo det jeg har lyst til å spørre om helt siden jeg så de første Instagram-kontoene. Jeg spurte deg, kan du hjelpe meg med noe, Jon Trygve, på vårt lokale Slack-kommunikasjonproblem? Ja, det kan jeg godt, men jeg står på vei til Paris. Ja. Og neste Instagram-greie var en endeløs rekke med bra viner. Fortell, hvordan var vinbarene I Paris?
Ja, nå jeg ikke sagt det på Instagram-ringen, men jeg tror du så det sikkert I Vinify.
Ja, Vinify var det kanskje, ja, det samme.
Men nei, jeg skulle til Paris da, så har jeg jo I løpet av de siste årene blitt inspirert av andre som har vært I Paris, og fått et par tips da, om hvor vi skulle stikke. Så det første stedet vi stakk var dette jo egentlig ikke en god historie da, fordi det var ikke noe god research, men vi bare fant en tilfeldig vinbar, som jeg kan ikke huske hva heter nå, men det ligger jo, det fine jo at alle de stedene som jeg drar og mange andre drar, hvis du rater en vin derfra, og så går du den byen, så vil du jo se I Vinify alle de nærmeste stedene, altså du får de nærmeste vinstedene deg, så da kan du slå opp hvor det finnes god vin. Så jeg har gjort det på de selvfølgelig, så man finner alle disse stedene hvis man I Paris, hvis du bare åpner Vinify. En super vinbar, men høydepunktene var selvfølgelig Tour d'Argent, eller hvordan man uttaler det.
Ja, det jo et legendarisk sted.
Legendarisk sted. Ja. Men min første gang der, vinkartet, hva det de sier? Enten så har de 300, eller så har de 600 000 viner I kjelleren.
Det en kjempebok.
Altså, vinkartet jeg vet ikke hvor mange hundre sider det men det liksom, det som en bibel oppå en bibel da. Det helt crazy. Og hadde da noen helt super gamle hvitvinner og noen eldre rødvinner, Saucer eller Flev. Og det jeg la merke til var at de priserna. Alltså priserna, de har känt för att ha goda priser, men de har inte någon god priser hvis du är på jakt efter DRC eller eller Ligebeler eller Leroy. Då då kostar det kostar. Men selv på Le Fleuve og Sauce og Lafon og sånn, på noen av de eldre vinene, altså dritbra priser.
Dritbra priser. Men hvordan var årgangene? Var det slik at de hadde bevart samme vinprodusenter og vin?
Ja, de har alle årgangene alt i årganger 20-30 år tilbake. Ja. Så det bare, det ikke til å tro. Det som å dra i et bibliotek og se hva som ble produsert, og de har alt. Så det bare, det vi tok en stor meny, vi burde kanskje tatt en liten meny, fordi maten var ikke nødvendigvis grunnen til å dra dit, men fantastisk lokale, fantastisk utsikt, og vinen bare stunning, så man en liten vingjeng. Så jeg drar ikke tilbake til Paris med andre vininteresserte uten å dra dit. Og nå dro jeg dit uten å dra med vininteresserte, som en stor feil selvfølgelig.
Bare si unnskyld til de som var med. Men jeg helt enig med, jeg har vært et par ganger der, og det har vært store vinopplevelser. Ja. Men jeg har alltid tatt litt av der,
ja, det tviler jeg ikke på.
Og det har vært min hovedinteresse Krug noen ganger, som jeg har gått utvalg av, men jeg har jo også frekventert der, rett og slett bare for at det vininteresse går, og da det
på en Champis var dyrt der.
Ja, men det men igjen da, du finner alt, det jo hvitvin, rødvin, og til dels også hetvin, som de kjente for å være gode på, spesielt gamle ting, og så når de begynner å bli lekent, og det jo et fantastisk sted. Og det en av de få vinkjeller igjen i verden, som hele. Og de fleste blir jo stykket opp. Sant? Og det jo det man ser. Men dette her jo enormt. Ja. Men neste gang skal du boke plass og gå og få omvisning i vinkjelleren.
Ja.
Få med deg noen vininteresserte venner. Jeg jo selvfølgelig med der. Og da sitter vi i kjelleren der og smaker vin der nede, i tastinger.
Ja.
Og han kjellermesteren der, han en eldre mann, han bare helt rå på det, altså. Helt fantastisk, ja. Ja. Det en mann med historie, fysøren, altså.
Ja. Nei, så var vi også på et sted som heter Le Petit Sommelier, som også kjente, så Andreas Larsson, vår venn Andreas Larsson, var da dagen før.
Ja.
Varierende mat, men bra vin.
Ja.
Så Tour d'Argent, det bare et strålende tips, altså jeg veldig takknemlig for de som sa, du må dra dit til meg, og så nå kan jeg pass it on da, til alle andre.
Men vi skal legge ut den adressen til det stedet i beskrivelsen.
Og hvis man i Paris, så det bare å slå opp i Vinify, og så dukker jo alle disse stedene opp med et par tips. Så
det blir en fin påske, men det ingen ski.
Jo, det blir ski. Okay.
Nei, Paris et vakkert sted å være når pandemien over, det helt sikkert. Men
neste uke, Svein, fordi vi kan jo bare hinte litt om det. Du jo snart nå på vei til Italia.
Eller? Ja, altså jeg har jo fått noe anledning til å komme meg ut og være, og jeg har jo da i det stille planlagt en kjempereise til Italia. Du var jo invitert, du hadde ikke tid.
Jeg kan ikke.
Men jeg skal besøke både Bjørn Dussanti, Sasakaya og andre stjerneprodusenter, besøke verdens beste slakter, og skal vi lage gode artikler, men vi skal også ha mye god vin å snakke om. Og noen
det, jeg forventer neste podcast når vi møtes igjen. Så skal du fortelle om Bjørn Dussanti, fortelle om Sasakaya, og så kanskje komme med noen stalltips til, det det jeg kanskje mest interessert i å høre, nøyaktig hvor gamle bør de være. For jeg regner med at du skal smake litt forskjellig.
Ja, vi har bedt om noen gode vertikaler, og det regner vi med å komme på plass. Så, nei, jeg sitter dere, jeg kan ikke telle dager til resten i Italia, så da må det bli 7 vakre dager i vårlig Italia.
Det i hvert fall neste uke, i den podcasten her. Jeg gleder meg veldig sant. Du får ha en strålende.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.